Jsme se tady zakecali na téma 3-4 děti na rodinu a 3-4 roky rozestupy mezi dětmi. Já myslím, že je vždycky se dobrý kouknout na čistou biologii. To znamená, dáme si tady něco o hormonech. Ne po puberta, ale přímo puberta. Tak. Růst adolescentů. Tak, holky nejrychleji, co rostou kolem po 12. roku života, to za jeden rok poskočí o 8 cm. Jo, je to jasný z tohohle grafu. Tady nám táme ty čaparti rostou nějaký, jo, 5 cm za rok a tady nám poskočí o 8 a hned 2 roky za to, někde tady kolem 14-15 let, nám kluci poskočí celých 9-10 cm, jo. No, takhle nám to udělá každý rok, takže oni opravdu hodně vyskočejí. No a tady vidíte, že k tomu 18. roku je ukončený růst. Tak právníci si nakonec tohohle grafu dali právní dospělost a tady se dala taková ta předčasná. To znamená, je jasný, když se kouknete na tady ten graf, že nemůžete jít snížit dál trestní odpovědnost, páč už se dostáváte mezi děti. Jo? Tady to, prostě nemůžete to tady snížit, když tady máte začátek víceméně puberty, tak to nemůžete snížit na 14, protože se opravdu dostanete. Jo? Holky by byly pohlavně dospělí, kluci už ne. Nebo ještě ne. Jo? Takže prostě s pubertou se nedá nic moc dělat. Tady to vidíte, co to je puberta. Jednoho dne puberta překvapila Huberta. Tady tam máte růstový hormon, to jsme si říkali málo, 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 tady se to zblázní a tady se to ukončí. No, to je růstový hormon, je řízený takhle, no a tohle to je ta šílenost, jo, co vy ženy zažíváte, co 14 dnů, jo, to je ten estrogen, progesteron, prolaktin a tak dále. Takže všimněte si, je to Karel Jaromír Erben. Vyvalily se hormony z dola, roztáhly se širá kola. Jo, vidíte to tam? Jo? Jo, tady jakhle ze spoda, vyvalily se nahoru a zaplavily celou hlavu. Jo? Do té doby před těma kravinama máme klid, jo? Jo? Do té doby si žijeme šťastně, nemusíme řešit hormony. Jo, a sex. Tak. Tady vidíte, jak jsou muži jednodušší. Jo. Tady je někde začátek, to znamená do těch, co jsme si tady ukazovali, do nějakých těch 12 let. Nějaký sex vůbec neřešíme. Pak totálně zblbnem. No, a nějakých pár let to řešíme a pak přijde ta 80, tak už to taky není, co to bývalo. Jo? Jo. Celku jednoduchý, každý to pochopí, že jo. Co na tom taky studovat. Tak. Tady to máte v jiném grafu, víceméně to samý. Prosím vás, co tady stojí za zmínku, já vždycky zdůraznuju, vidíte tohleto? Tady někde v 55 krize středního věku. Vidíte tady nějakou hormonální bouři? Vidíte tady někdo nějakou bouři? Já tam teda nevidím nic. Jo? No, takhle vypadá nic. Takže prosím vás, v krizi středního věku se v chlapovi žádná, jo, druhá míza nebo nějaké hormony splašily. Tam se nic nesplašilo, jo, přátelé. Jo, krize středního věku je čistě jenom dostaveníčko se smrtí. Jo? Chlap šel světem a narazil na smrt. Ptá se jí, co tady děláš, ona mu říká, čekám na tebe. Jo? A on začne vyvádět. Jo? Ale to je intelektuální, identitní krize tady, ale hormonálně tam není vůbec nic. Přesto ty chlapi šílí jako pominutý. Jo, tady to máte ještě jenom zdůrazněné. Jo, tady není nic. Jo. aby jsme si to fakt pamatovali. Jo? Tak. Tak. Tady je, jo? A k tomuhle bláznivému nástupu se říká puberta, jo, to zelené. Tak. Tak. Jestli se v někom zbláznily hormony, jo, tak je to samozřejmě bohužel ženy ve vás. To znamená, až tady to je víceméně stejné jako u těch mužů, ještě tady je to stejné jako mužů a tady od tam začíná ten... Jo? Takže jestli se v někom splašily hormony, tak to jedině ve vás. Stejně tak v 45 koukněte se, jo? Jestli někde je nějaká hormonální změna, tak je to u žen. U chlapů žádná hormonální změna není, nic, co by stálo za řeč. No, tady začíná menopauza. Tak, prosím vás, já vždycky k tomu říkám, tohleto se nedá pochopit. Jo? Zkuste napsat rovnici, která popíše, jo, tady průběh takovejhle oscilací hormonálních, to je opravdu každý měsíc nahoru dolů, tady těch skoků je nějakých 400, jo, nějakých 400 jich tady proběhne, těch výkyvů nahoru, a to je to, co jsem tady říkal pánovi, v dřívejších dobách jich bylo prý podstatně méně. To znamená, že jich měli třeba jenom 40 za život, jo, takovýchhle ovulací. Že prostě tyhle ty vzácný ovulace občas nějaká byla, protože jak byly hladomory a bída, tak prostě ženy neplodily. Právě naopak ten boom té porodnosti v 19. století byl daný právě tím, že začal být blahobyt a ženy začaly pravidelně menstruovat a děti nepravidelně neumíraly. Jo, takže prostě tady to naskákalo, takže tohleto šílené, tak jak to vidíte tady dneska, je výdobytek blahobytné doby. No, proto se to, dřív se to mohlo nechat být a ono to samo fungovalo, protože tam bylo těch cyklů méně, děti hodně umíraly a tak dále a tak podobně, jo? Takže těch důvodů tam bylo hodně. No. Zase všimněte si, důležitý je to, že do 12 nejsou hormony, dokud nejsou hormony, nejsou keci o sexu. To znamená, že když máme 10leté nebo 8leté dítě, tak kecama o sexu mu radost neuděláte, největší radost mu udělá, no, co mu udělá největší radost? Ne, a byl ještě ne, nebo ještě ne tolik. Skutečně nejvíc dětskou duši pobaví povídání o hovínkách, čuránkách a kakánkách. Prdolící prášek, já jsem to musel přežít, jo? Už jste to četli? No já bohužel jsem to musel poslouchat, jsem vždycky zdrhal, no. To znamená, děti v této době je nejvíc prostě baví, když se někdo uprdne, když se někdo pokaká a tak dále. To znamená, nějaký debaty o sexu, to tam tlačí takový ty propagátoři sexuální výchovy. Ty pořád říkají, jak ty děti si touží povídat o sexu, no ona to není vůbec žádná pravda. Jo, ty děti nemají žádnou velkou potřebu si povídat o sexu a sex pro ně nemá žádný zážitek. Jo, jak říkám, mnohem víc je baví tyhle ty hovínka. Oni jsou v anální fázi, v negenitální, že? Freud rozlišoval 3 nebo 4 fáze. Orální, to znamená prsa, jo, strkají si věci do pusy, pořád si hrajou s pusou, že jo. Pak přijde právě tato anální, pak přijde latence, to je mezi 7. a tím 12. rokem, a pak přichází genitální. To znamená najednou, já jsem se z toho udělala, jo, a začnou, jo, máte to v pubertě, ne, jak začnou oni ty holky, a najednou tam naskáčou ty hormonální keci, jo, prostě o orgazmu a tak dále, a najednou se objeví nový hormony, to jste viděli, co ty hormony udělají, jo, jak se to tady všechno zblázní, jo, jakmile se jako zblázní hormony, tak samozřejmě i na to jde retorika. No? Znamená, jakmile takhle vyrazí ty hormony, jako v tomhle tom strašným to, tak prostě ta hlava zblbne, najednou ta retorika, nový prožitky, nový zážitky, teďka neví, co s tělem je, teďka to bobtná, chlupatí se to, hlas se mění, no? Prostě teďka změna identity. No a prosím vás, tak logika zní, před hormony, no, tady někam, sem dát sexuální poučení. Tady je to baví nejví, tady už jsou ochotní jak štač naslouchat, docela je to i zajímá. A když tohle to přijde, tak jsou trošku poučení na to, co přijde, ne? Přijde první menstruace a jo, všechny ty problémy z tohleto. Tak tady v tomhletom období je dobré dávat nějaké poučení. Šestiletému dítěti dává poučení o sexu. Ano, bude to bavit jako kvantová fyzika. Jo, můžete, jako, jo, jsou lidi, kteří to doporučujou, že jo, ale v podstatě to ty děti nezajímá. Není hormon, není zážitek. Jo? Takže tohle to je taková ta hlavní logika, že za prvé děti do 12 let vnímají otcovství a rodičovství výlučně psychologicky. Jo? Ty nejseš moje krev, ty seš moje krev. To jsou prostě nesmysly dospělácký, jo? Spermie, orgasmus, věrnost, nevěrnost. To všechno jsou vnímání dospělých lidí. Dítě vnímá tyhle ty vztahy čistě citově, čistě psychologicky. Táta je ten, komu chci ukázat jeřáb, co jsem postavil. Jo? Děti dole staví Lego, viděli jste, ne? Postav domeček a táta je ten, komu chci říct, táto, koukej, co mi to dělá. Jo, dneska ráno přišel za mnou senátor a dones mi zvonění na telefonu. Jo? Tak proto jsem pro něj táta, protože má potřebu mě to ukázat. Jemu je úplně jedno, či je spermie. Jo? V 10 letech. To dítě vůbec nezajímá, ani to pořádně neřeší. On má potřebu s někým sdílet zvonění na telefonu. No tak přitáhl telefon a poslouchali jsme telefon. Jo? Takže to je táta. Jo? Stejně tak i to děti vnímá rodičovství. Máma je ta, ke které se vztahuju. To není ta, která mě porodila. No právnický je, že matka je ta, která dítě porodila, to je matka. Právnický je jedno, či to je vajíčko, důležitý je, skrz která rodidla to dítě prošlo. Takže prostě, čí jsou rodidla, to je dítě. Definice matky, jo, podle práva. Jo, takhle to je, ne? Vy jste právnička? No, vidíte, musíte mě chválit, jako, že tam na mě tím mě koukají. Jo? Jo, ale je to tak, ne? Prostě jako rodidla určují tohleto, jo? Takže prostě tohleto je něco, co děti absolutně nezajímá. Oni si vytváří citovou vazbu a mají rodičovství čistě citové. Jeden z nejzajímavějších příběhů na toto téma se udál v těsném sousedství u mý kamarádky z dětství. Ta porodila dítě a asi tak za půl roku nebo za rok, prostě takhle nějak v této době velmi raný, dostala zánět periferních nervů. Zůstala ležet na posteli, víceméně paralyzovaná, nebyla schopná se zvednout, nebyla schopná fungovat. Tak si ji vzala, včetně té dcery, si ji vzala její matka, naše sousedka. Jo, ona byla zdravotní sestra, tak si ji vzala domů, starala se o ní. No a tak nějaký půl roku prostě trvala léčba tohodle onemocnění nervového. Když to skončilo, tak prostě sousedka si vzala to svoje vlastní dítě, které si porodila, jela za jeho biologickým rodičem, otcem, do jeho rodného domu. Vzala to dítě, ujela s ním pár stovek metrů a to dítě dostalo takovou separační reakci, že prostě nevěděla, co má dělat. Za tu dobu, co bylo u té babičky to dítě, tak ji adoptovalo za svou matku. Ani si to kdo všimnul. Babička si to nevšimla, jeho sousedka si to taky nevšimla. Nikdo nevěděl o tom, že dítě vyměnilo matky potichu, aniž si to kdo všimnul. A to bylo dané právě tím, že máma ležela, nemohla se hejbat, neuspokojovala dítěti potřeby, Takže prostě jakmile tam byl takový ten intenzivní kontakt s tou babičkou, jakmile mám nějaký problém, tak jo, babi, tak prostě matkou se stala babička. No a zase trvalo nějakou dobu, než se to dítě přišaltovalo nazpátek. Ale v podstatě prošlo osiřením. Je to jasný, jo? To znamená, to, že jste si dítě porodili, to vůbec neznamená, že jste pro ně matkou. No, to je důležitý si uvědomit, jo? Prostě dítě to má čistě citově. Pro něj rodič je ten, komu chci ukázat bagr. No, takže tohle to tady je a tohle to takhle to ty děti vnímají až do doby právě těch 12 let, kdy jim začnou v hlavě šplouchat ty hormony a od té doby začínají blbý keci o sexu. Je taková zajímavost, která je hodná pozornosti, že dětské poruchy se mění v dospělácké poruchy tím, že tam přidáte blbý keci o sexu. To znamená, že je dětská separační reakce. Vezmu dítě, odškubnu ho od mámy a dítě mi vřiští jako pominutý. Jo? Klasika, matka předává dítě otcovi tak, že dítě oblíkne, pak otevře dveře, vykopne dítě za dveře, zamoukne dveře a dítě tam má scénu, jakou si jedne viděl. Ona si to natáčí a říká, koukejte, jak to dítě za tátou nechce. Jo? To je zneužívání dítěte pro tyhle ty účely, jo? Aby dokázali, jak je ten otec špatný. No. Tohle to je dětská separační reakce, máme to ve filmech, všude možně. Konec konců si to můžeme ukázat. Víte, ale to mám, možná to je tohleto.
Páro,
tak ne, tak to bylo co jiného. Jo, já jsem blbým adresáři. To je deblbě. Se v tom červi, no, jo, to je ono. Teďka to nehraje, tak já nevím, kde se stala chyba. Aby si červy znal. No nic, tak vám to nepustím, no, co se dá dělat. Já to nechám jenom takhle. Tady máte ty dveře, jo, máma, otevře dveře, vykopne dítě. Yeah. Tohle to je podle právníku realizování práva dítěte na styk s oběma rodiči. Takhle si představují soudci, že to má vypadat. Prostě úplná tragédie, škoda komentovat. Každopádně tohle, co vidíte, je separační reakce. Jo? Je to reakce na ztrátu matky, to dítě to zažívá jako smrt. Jo? Jednak matky, jednak potom následně svojí. To znamená, že v tomhletom okamžiku to dítě zažívá smrt matky, proto vyvádí tak, jak by zažíval, jako by vyvádělo, kdyby máma umřela. Ono neví, že teda za 3 hodiny se s tou matkou zase uvidí. Proč? Protože v tomhle věku dítě neví ani, co to je odpoledne, na to, aby vidělo, co to je za týden. Takže těžko mu můžete říct, jo, když má inteligenci jako otík ve vesnice, ve střediskové báště horší, tak mu nemůžete říct, hele, ty zase mámu za 3 hodiny uvidíš. No, prostě to dítě není schopný pochopit. No, ale co je tu pro nás důležitýho? Tohle ta separační reakce je v dětství vůči ztrátě rodiče, v dospělosti se změní v patologickou žárlivost. A to je to, co jsem říkal, přijdou tam blbý keci o sexu. No, to znamená, zůstane separační reakce, žárlivecká reakce, víceméně separační reakce, akorát tam přibude, jo, ten kýbl těch hormonů, který tam dodají takový to, a s kým se zbylo, a jaký to bylo, se ti to líbilo, veď, jako jo, a teda ty keci kolem té žárlivosti. Ale je to v podstatě propad, citový propad, který má úplně stejný zákonitosti, jako tahle ta citová separační reakce. No, je to jedna totamá věc. Podobně se nám transformuje zřejmě enkopreza do koprofilie. Jo, že to, co mají ty děti, že se pokakávají dlouho, tak zřejmě v pubertě to úplně nevymizí, akorát se to transformuje do těch sexuálních hrátek. Jo? Že vlastně k tomu to, co mají ty děti, že si hrajou s tím svěračem a že mají to příjemné uvolňování, no tak potom, když přijde ten 15. rok života, tak se začnou hrát s hovinkama a mají v tom líbí pocity. Zase tam přibydou keci o sexu. Jo? To znamená, že u některých to vyhasne, to jsou ty lepší případy, u některých se to transformuje do tady těch nechuťáren. Jo, takových těch sexuálních úchylek. Jo. Takže opravdu ta puberta tam dělá jako hlavně to, že nám tam nasype prostě strašně moc keců o sexu a sexuální výchova vlastně je příprava na ty nejdůležitější věci, tady, co tady máme, a to zejména teda na ty problémy za prvé s pohlavníma nemocema, s menstruací, že jo, aby si uměli zacházet, no a potom samozřejmě takovou tu hygienu. A do toho samozřejmě, a to je tak jako součást i nesoučást, partnerský vztahy. Jak umět balit holky a kluky, že jo, jak se s nima komunikovat, jak používat tu mluvu krytosemenejch rostlin, že jo, a jo, prostě takový ty věci, které vlastně se musí ten jako dospělý člověk naučit, když chce komunikovat s druhým pohlavím. No. Takže tohle je celý takovýhle balík, to znamená, ona to je sice práce na celý život, co je to, co dneska děláme, že jo, vzdělávání v této oblasti, každopádně tady by mělo jít to základní poučení, no a teďka ten problém v sexu je, že jak je to nejsilnější, jeden z nejsilnějších pudů, tak nám to dělá taky nejsilnější problémy a máme tam nejsilnější prostě války ideologický. To znamená, debata o sexuální výchově nemá s vědou moc společného, je to válka mezi ideologickými skupinama v rámci naší společnosti. Jo? To je válka prostě liberálních směrů vůči těm konzervativnějším. Proč? Protože to je oblast, která generuje neuvěřitelné množství emocí. Já jsem tady ráno zmínil desatero a ten fakt, že v desateru chybí přikázání, nebudeš chodit mimochodně. Proč tam máme kolik přikázání o sexu? No minimálně 2, možná 3. Jo, nevezme, teda nepožádáš manželky blížního, to je jeden, nescizoložíš je druhá, no a tu ostatní otázka, jestli to jaký se dá ještě interpretovat sexuálně, ale minimálně dvě přikázání se věnují explicitně sexu, a to z toho důvodu, že se sexem jsou strašné problémy. Ten důvod je zřejmě v tom, že na rozdíl od třeba toho chození mimochodně nebo nějakých jiných oblastí života, sexuální oblast se nemůže stabilizovat, protože my máme několik modů sexuálního chování, které se musí vejít do jednoho člověka. Víte, já to zkusím tady najít, to bude nejlepší tady ta, plus, tak. A my máme několik strategií na plození dětí. Když máme v České republice 10 milionů obyvatel, z toho polovina, přibližně 5 milionů obyvatel jsou ženy. Kolik ženy musí narodit dětí, aby nám zůstalo v příští generaci zase 10 milionů obyvatel ČR? Máme 10 milionů obyvatel, 5 milionů žen. Kolik žen tyhle ženy musí naplodit dětí, aby jich bylo zase 100 milionů v další generaci? 10 milionů. To je jednoduchý. Prostě je to nespravedlivé. 5 milionů žen musí plodit 10 milionů. To znamená, každá žena musí naplodit kolik dětí? 2. Dá se to okecat? Nedá. Prostě ženy to musí narodit. Jo? Možná to Evropská unie změní, ale zatím se teda držíme tohle zaprděného faktu. Jo? To znamená, na každou ženu v České republice bychom měli mít 2 porody. V průměru. Jo? No, takže se koukneme, tomu se říká úhrnná plodnost, tak se koukneme, jak se to vyvíjalo v časoprostoru. Franz Josef, počet dětí 5-4 na ženu, to znamená poměrně veliká čísla. Jde to strmě dolů, tady máme první světovou válku, tady ten hiát, a začíná první republika. Jak se situace zlepšovala finanční, tak ubývalo dětí. Přijeli tanky, přijeli děti. Čím víc tanků, tím víc dětí. Skončila válka, začala první republika, nebo já nevím, druhá, nebo jak se jí říká. V počtech dětí, já to budu ukazovat tady tím ukazovátkem, počet dětí šel strmě dolů. Tady přišel komunista, bolševik, tak se to zase trošku zbrzdilo, šlo to zase dolů. A přišly krásná romantická léta pražského jara a děti byly v háji. Přišly ruské tanky a normalizace, s nima přišly děti. A zase končila tvrdá normalizace, začala pěrestrojka, děti šly do červených čísel, přišel dnešní blahobyt a jsme na 1,3. Je to jasný, co to dělá, takovýhle masakr? Platí pravidlo, čím větší bída, tím větší válka, tím víc dětí. Čím míň, čím větší blahobyt, tím méně dětí. Nevypadá to zatím na další válku, to znamená, musíme počítat s tím, že s dětma budeme někde tady na počtu 1,3, protože dokud nepřijdou další tanky, tak nebudou děti. Jo? To znamená, že tady je třeba si uvědomit, že tady je jeden mod, válečný mod, rodím děti, mírový mod, pečuju o děti. No, takhle to bylo vždycky nastavené, že když je klidné období, tak lidi mají málo dětí, třeba v Římě, že jo, taky měli málo dětí, a nějak se těch dětí zbavili a házeli k popelnicím a podobně, ale každopádně nechtěli. Chtěli mít málo dětí a velice se o ně starat a vypiplat si je, jo, do úžasných kvalit. A jakmile přijde válka, tak lidi jsou úžasní, souloží jako veverky a dělají děti na běžícím pásu. No, tohle ty dva módy, tomu jednomu módu, to znamená plodím děti jako veverka, se říká R-strategie a proti němu stojí K-strategie, která je mírová. To znamená, my prakticky z větší části v téhle době jsme v mírové strategii. To znamená, plodíme málo dětí. Každopádně to znamená, že lidská hlava má dva módy, teď asi nemůže vybrat, který. To je chvilku je válka, tam se vyplácí R strategie, chvilku je mír, tam se vyplácí K strategie. A křesťanství je právě filozofie, která neustále propaguje K strategie. Jo, to znamená mít méně dětí, ale starat se o ní. Prosím vás, K strategie znamená 3-4 děti, to je méně dětí, jo? No, to není jako 1-2. Méně dětí znamená 3-4, jo? Ale ne mít dětí, já nevím, 12-15, jo? Takhle jako prostě sázet ty počty. No, a tyhle ty dvě strategie nám dělají to, že se nám dneska rodí děti v celku pomálu. To znamená, že lidi říkají takové ty věty, je příliš velká bída na to, aby jsme mohli mít děti. Což je právě opačná věta, tak jak to skutečně funguje, je to právě naopak. To znamená, čím větší bída, tím víc dětí. To je jeden problém. Potom vidíme další zajímavou zkušenost, kterou by tady někde za France Josefa určitě jsme neviděli. Platí pravidlo, čím více má žena mužů, vztahů delších než rok, tím méně má dětí. U chlapů to nefunguje, tam to nebylo statisticky významný, ale u žen jo. Čím více má vztahů delší než rok, tím méně má dětí. To znamená, tím samozřejmě asi víc chodí i na potraty, jo? Protože jinak si to nedokážu vysvětlit. Paradoxně to není tak, že čím víc chlapů, tím víc dětí, což by fungovalo, jo, v přirozených podmínkách, třeba za té války, jo, není antikoncepce, tak se rodí děti a nikdo to neřeší. No, a další problém je to, co jste viděli na tom videu, v dnešním světě, řada dětí vyrůstá ve válečném prostředí. A tyhle ty děti mívají právě tuhle tu R strategii. To znamená, to je specifický balík chování, kde muži jsou násilnický, perverzní, jo, a samozřejmě taky promiskuitní, a holky jsou převážně promiskuitní, ne perverzní, ale promiskuitní, dají každému, snadno se zamilovávají, nedrží jim city a většinu času se utíkají do růžové knihovny, jsou mimo realitu. Jo? Tyhle ty tři věci jsou typické, to znamená, že to funguje tak, že holky jsou rádodajky a ty, kteří nejsou rádodajky, tak ty chlapi znásilnějí. To je válečná strategie, proč se za ty války prostě rodí ty děti tak nějak snadno. Jo, do toho tam jde prostě taková ta, já nevím, jestli jste četli Černou labu, nebo jak se to jmenuje, ta knížka od Naleba, on tam píše svoji osobní zkušenost s válkou. On říká, válka jsou ohromné plochy naprosté nudy, které střídají krátké okamžiky naprosté hrůzy. Jo? To znamená strašně intenzivní, krátký, nepříjemný zážitky, které vystřídají okamžiky, kdy se celé roky nic neděje. Kino nefunguje, zemědělství nefunguje, je to celý úplně rozpadlý, celý ten svět. No a v těchto těch situacích právě ty lidi hledají útěku v tom sexu. To bylo to samé v 68. Přijeli ruský tanky, chlapi přišli o kariéru, odstěhovali se na chaty a dělalo se co na chatách? Děti. No, to znamená prostě, jak jsou váleční podmínky, začnou vznikat automaticky děti. No a na tohle to vlastně se nedá dělat nějaké jednotné pravidlo, protože jak se střídají právě tyhle ty proměnná období, tak vlastně ta lidská psychika je stavěná na oba dva módy, na ten válečný i na ten mírový. No a my v kostele se to snažíme, kostel funguje především za míru, my se to snažíme nastavit tu hlavu na ten mírový módus. To znamená dlouhodobé partnerské vztahy, věrnost, velká intenzivní péče o rozumný počet dětí, to znamená 3-4. Jo? No a tohle to je vlastně křesťanská filozofie, si z těch dvou alternativ vybrala tu alternativu K strategie. Prosím vás, tady ta strategie je veskrze úspěšná. Jo? Za ty 2 miliony let evoluce, co nám to tady běží, jo? Tato. To znamená, pomalu tato strategie vytlačuje tu R strategii. Akorát, že to je proces pomalej, když jsou tady žraloci 300 milionů let nebo 400 milionů let, tak my s 2 milionama let jsme za nima trošku pozadu. Jo, takže prostě to není stabilizovaná psychika. No a proto, co není stabilizovaného přirozeně, jako třeba chůze, chůzi nikdo neřeší. Tady stejně dlouho jako sex, ale chůzi nikdo neřeší. Proč? Kdo nechodil, ten je mrtvej, to neřešíme. A chodíme za války, chodíme stejným stylem chůze jako za míru. To znamená, my nemáme 2 typy chůze. Jo, jeden do míru, jeden do války. Ale sexu to tak je. My máme jeden sex do míru a jiný druh sexu máme do války. Takže právě proto se nedá najít nějaká jedna strategie, no a proto to taky to desatero ustylovně řeší, aby zaručilo pro dětem to nejstabilnější výchovní prostředí, aby tam udrželo ty rodinné vztahy, prostě aby tady ten stroj na produkování živého druhu, prostě aby to co nejlíp fungovalo. Je to vlastně symbioza ideologie a biologie. Jak říkají biologové, geny a memy. Jo, tyhle ty dva spolu symbiotizujou a vytváří nejúčinnější prostě stroj na zachování druhu. No. Takže právě tady jde o to, že my ty děti připravujeme ne na to, kumulujte a maximalizujte své orgazmy, ale my tady v kostele maximalizujeme rodičovský úspěch. I když to v praxi znamená, že se musíme vzdát líbivých zážitků. Jo? A mnohých orgazmů. Je to jasný, jo? Prostě my omezujeme prožitky, abychom maximalizovali kvalitu výchovy. To je filozofie, pod kterou, jo, jako v Anglii tady běháme po světě, říkáme, tohle je nejlepší volba. Vždycky, když tady se baví, teďka jsou ty debaty o těch homosexuálech, tak já to tady zmíním. Abych nekecal. Mám pocit, že asi 10% homosexuálů má více než 1000 sexuálních partnerů. Je tady někdo, kdo měl 1000 partnerů nebo 1000 partnerek? No, sem to nechodí, že jo, to je samozřejmě, jsou tamhle vedlej v Playboy klubu, jo, to může být Saudek a podobně, jo, nějaký takovýhle lidi mývají kolem 1000, ale v heterosexuální populaci je člověk, který měl 1000 sexuálních partnerů, spíš za exota. Není to stabilní, normální chování. U těch homosexuálů je to právě ta R strategie, že oni jedou podle pravidla, přijedu do Prahy, tak zvednu telefon, zavolám kamarádům, přijedu do Düsseldorfu a zase uděláme nějakou group party. No, takže prostě ono těch, když uděláte každý víkend 10 partnerů, tak jo, těch 300 uděláte za rok, že jo, to není tak jako to žitý, jako jo. A oni jedou v těch číslech, jo? To znamená, ta strategie tady má úplně jinou filozofii, úplně jiné priority a jde o maximalizaci zážitku. Jo, to je úplně jiný filozofie. Prostě člověk musí každý vyvolit, jestli bude na téhle lodi, anebo jestli pojede s tamhle tím bandem, jo? Prostě každý ten band hraje jinou muziku. Každý má své výhody i nevýhody, že jo? Neváž se, odváž se, má své zážitky, že jo? A tady ten band s dětma má zase ten takovýto vědomí, jo, jsem fotr od rodiny, kdo je víc, že jo? No. No, takže tady vlastně máme, tady máme ty srážky těch dvou ideologií, která se potom projevují tím, že prosazují nějaké myšlení. Jo, to znamená, že ta okázale sexující potom protlačí na MŠMT a tam vydávají takový ty příručky stylu učitel má přijít do třídy a má na ruce navlečený prezervativ. A teďka podává dětem ruku navlečenou v prezervativu, aby děti ztratili averzi vůči kdele gumě. Jo? To jsou návrhy ministerstva školství. To byla ta příručka, kterou tam prostě prosazovali. Jo? To znamená, tahle ta filozofie, jako prostě čím víc sexu, tím lépe, k čemu zábrany, nenecháme se svazovat předsudky, je koníček, dejme tomu nějakých 2% populace. Jo, vždycky je otázka, jestli chceme hrát tuhle tu hru. Jo? Tak. Z toho důvodu vlastně i sexuologové se motají v této branži a mají už trošku posunutý hodnoty. Tady dávám příklad, jak jsem se bavil se svojí kožní doktorkou, nevím, jak jsme na to došli, ale nějak tam padlo něco slovo chlamydie a já jsem říkal, no tak to sexuologové říkají, že to je vcelku normální. Ona říkala, jo, normální, jo, to jsou ty sexuologové. Oni to mají za normální a my tady to potom nemůžeme vyléčit, jaký je to svinstvo. Jo? Takže prostě to je přesně ten přístup. Já teda znám taky jednu klientku, která byla v invalidním důchodu kvůli chlamydiím, jo? Což vypadá jako naprosto nevinná hračka, ale každopádně není. Jo? No. A tady právě je taková ten nový trend oddělit reprodukci od vztahu a od sexu, což samozřejmě, jak vidíte, absolutně nefunguje. Tu jednu jsem vám už ukazoval, jo? Že jsou lidi, kteří se to snaží oddělit reprodukci od vztahu, říct, náš vztah drží láskou. To víme, že nefunguje, protože vztahy bez dětí mají naprosto mizivou trvanlivost. Jo, prostě tam musíte počítat na vztah 4 roky, 5 let a polovina z nich je rozpadlých. Jo? To znamená, že nemůžeme oddělovat reprodukci od vztahu. Já to tady najdu, počkejte, jestli se mi to podaří rychle najít. Jitka Macharová, grafy, počet dětí, anglicky 11. Tak. Tady máte srovnání reprodukčních a nereprodukčních vztahů. To znamená, že když to nemá děti, tak když to spolu nebydlí, má to trvanlivost nějaký 2 roky. Když spolu bydlejí, tak to má trvanlivost 4 roky. Na polovina, jo? Tyhle ty se rozpadnou do 4 let, tyhle ty do 8, tyhle ty do 12, tyhle ty do 16 a tyhle ty později, jo? To znamená, že za 16 let je z tohohle sálu jeden člověk, jo? Jeden pár. Takže ta trvanlivost, jo, tady, jo, za těch 16 let tady mám tady někde jeden pár. Takže tohle to je trvanlivost vztahu bez dětí. Nevíme, jak to něčím nafouknout. Já vždycky říkám jednu věc. Dneska chodí po světě nemálo šílenců, kteří jsou schopní do vztahu, který má prognozu 4 roky, se dát hypotéku na 30 let. Je to jasné. Ti šílenci spolu jenom chodí, nemají děti a pořídí si barák na 20 let. A přitom my víme, že s pravděpodobností 50% se rozpadnou za další 4 roky. Jo, takže si můžou hodit, jo, mluvící, jestli za 4 roky spolu budou. Ale pořizují si barák za, jo, 5 milionů. S Samozřejmě z toho je jenom, prostě jsou chyby, jo. Proto platí pravidlo, dokud nechcete mít rodinu s dětma, nepořizujte si ani stabilní svatbu, ani stabilní majetek. Je to nejlepší cesta do pekel. Přesně řečeno, nejlepší cesta k rozvodu, jo. Válka a válka o majetek. Všimněte si, jak se to mění, jak přijde jedno dítě, automaticky stabilita je 10 let, dvě děti 20 let, tři děti 30 let. Je to přibližně 10 let, další děti nemám. Jo, jako teda další statistiky pro víc dětí. To znamená, že tady nám to říká, že pokud rodiče, nebo pokud se dneska razí filozofie, vztah a reprodukce jsou od sebe oddělitelné, no tak tady vidíte, že se to udělit absolutně nedá. To znamená, my to většinou děláme tak, že nastavíme všechny křesťanské pravidla, to znamená chodit domů, mít děti, věnovat se dětem, trávit spolu čas, nebýt nevěrný a prostě všechny tyhle ty pravidla, nemít potraty a podobně. Když všechny ty pravidla nastavíme, tak se nám podaří ty vztahy udržet až do smrti. No? To znamená, že tam dám tři děti, pak tam dám ještě víru, to je těch 10 let, jo? A takhle to tam všechno prohážu, tam přihážu všechny ty faktory, které natahují ten vztah, no tak tady už někde umírám, že jo? No, když jsem začal tady se vztahem, dejme tomu ve 30 nebo 25, no tak tady už je 55, takže ty vztahy mají naději na to dožít do konce, do té smrti. Každopádně víme, že v Bibli Ježíš říká, vztahy jsou smrtelné, skončej. No, lidi žijou věčně, teď tam mají garantovanou nesmrtelnost, ale vztahy ne, vztahy umřou. Ty jsou dočasný, je to otázka prostě tohohle života a v posmrtném životě prej žádný vztahy nebudou. To znamená, že třeba počítat s tím, že tohle, že každý vztah je smrtelný, ale naopak všichni lidi tady chodí po světě a tváří se, jako kdyby vztah byla prostě nějaká trvalá investice, něco trvalého. No, kde to vzali, nevím. Jo, ale jejich vztahy, který žijou ty lidi, nám právě naopak říkají, že prostě máte jedno dítě, takže polovina z vás se rozpadne do 10 let. A oni říkají, my další dítě nechceme, dvě děti nám stačí. To znamená, ta prognoza je opravdu nic moc, vůbec není hezká. Takže tohleto jsou pokusy oddělovat vztahy od reprodukce. To nejde. No a pak je druhá věc, je oddělování vztahů a sexu. To jsou další experimenty stylu volná láska, otevřené vztahy a podobné experimenty, které potom vždycky končí tak nějak tragikomicky. Vzpomínám si na jeden případ, tam ten chlap řval na tu ženu. Ano, domluvili jsme se na volném vztahu, ale taky jsme se domluvili, že se do nikoho nezamilujeme a ty jsi to porušila. Takže ano, byl to on, kdo to vymyslel, tady ten chytrý nápad, že budou jako přicházet a odcházet, jak chtěj. Akorát problém je v tom, že tyhle lidi mají pocit, že mají city pod kontrolou. Vždycky to říkají, jo, já to mám pod kontrolou. Jo, to je, ano, to je jako když si hrajete s odjištěným granátem. Perfektně víte, jak to funguje, víte to zacházet, prosím vás, ale nehrajte si s ním, jo. No, ano, třeba 100 granátů máte pod svou kontrolou, ale ten 101. už ne. Takže potom většinou tam vzniká právě to, že se tam stane něco, co se nepředpokládá a to je rozbitý. No. Takže tady ty pokusy oddělit sex od vztahu a oddělit vztah od sexu, jsou prostě sebevražední praktiky. I naopak, jo, tady říkám volný sex, ale máme druhý pokusy. Přišla za mnou 60-letá paní, trošku s problémem, protože zjistila, že její manžel si pořídil milenku. Tak mi vyprávěla, co se u nich dělo. Ona říká, víte, pane doktore, nám už je 60, ne, 60 něco, manželovi už je skoro to, 65. Tak jsem si řekla, že by ty trapárny s tím sexem už mohly skončit. a zredukovala sex z nějakého jednou za týden, zredukovala sex na jednou za měsíc. Tak chlap to chvilku vydržel, no a za chvilku si pořídil milenku, ne? Takže takhle napřed to řešil pornem a nějakýma bordelama, ne, kam jezdil, zoufale. Když tohle to nefungovalo, no tak prostě si časem pořídil tu ženu. No a teďka, jak říkám, prosím vás, to je sice hezký, že už jste přesvědčena, že tyhle trapány se sexem by mohly skončit, to znamená oddělit sex od vztahu, zkoušela. No ale ten chlap před tím sexem vyjadřuje city. Tam nejde o nějaký zasunutí, vysunutí, orgasmus. Tam jde o vyjádření citu, on takhle vyjádřuje cit. No? Když pes má radost, tak co dělá? Sletí ocasem. Co dělá kočka, když má radost? No, motá se vám mezi nohama. Co dělá prase, když má radost? No, nadvedává vás takhle čumákem. No. No a chlap, když má radost, tak do vás se zasunout. No. Jako do tohleto nepochopí, tak prostě on vyjadřuje ty pocity takhle. Když ta žena mu řekla, nebudeš to takhle vyjadřovat, tak z něho udělala vdovce on jako vdovec hledá vdovičku, která by měla zájem, tak ji našel, tak s ní jezdil do nějakého luxusního, jako nějakého, jak se tomu říká, fitness, nebo nějaký takovej...
Wellness,
to je to slovo, který jsem hledal. Wellness. Takže tam wellnessovali, no a tady ta ženská vyváděla, že prostě je on pryč. No tak já jsem jí říkal, no tak, jako víte to, ne, on vždycky vyjadřoval sex, teda city sexem, tam nemáte jako volnost, že to přetransformujete do něčeho jiného. Prostě buď budete vyjadřovat city sexem, nebo ji nechte u ní, jako no. Tak to ona, že ne, no tak s ním začala pravidelně spát, ne. Tak jsem mu ji říkal, jako když víte, že on s ním má mít strast ve čtvrtek, tak se s ním vyspěte ve středu. Jo? Teď je mu 60, on nemůže každý den, že jo? No, takže ona to řešila právě takhle, no, jako, že jakmile tušila, že on jede za ní, tak prostě povinně sex. No, no a výsledkem toho bylo co? No ne, no právě, no, že on se vrátil k ní a další problém tam bylo to, že prostě on je ty modrý bobule, tu Viagru, že jo, aby to nějak udržel, prostě on to nebyl schopen dát, no, prostě ho uštvala. Jo, ale jako jo, on dostal to, co chtěl, prostě ona, takhle s ním bylo. No a to jsou tyhle ty experimenty, takových věd, to já bych tomu to... On, víte, no, po tom porodu on chtěl pořád ten sex, já jsem na to neměla náladu, tak jsem ho odmítala. Počase jsem měla pocit, že naše potřeby se sladily, no ale on si našel milenku, no. Takže prostě takovýhle, to prostě klasický věty, které říkají lidi furt dokola. Oni se mají pocit, že si můžou odříznout od vztahu sex. Jo, bohužel vztahy jsou vždycky sexuální, pokud nejsou, tak je to prostě třaskavá směs. Málo kdo vydrží žít ve vztahu, kde není sex, ale prakticky vždycky to znamená, že tam je velká nespokojenost v tom vztahu. Takže i když to ty lidi jako fakticky vydrží, tak to dělá jenom kvůli Bohu, že jo, no, a dělá to tam rotiku, no. Tak. Jo, no právě, no.
To téma, jak vlastně toto komunikovat s těma dětma, aby na to byli připraveni.
No ne, tak to je to, co jsem už tady naznačil, jo, tady se, když si vezmete sexuální příručky toho ministerstva školství, tak ministerstvo školství začíná sexuální výchovou od 12 let, takže to je, hrajeme si s pohlavními orgány, v 6 letech je to další, hrajeme si, ona je v raném věku, že jo, a pořád to tam takhle tlačej, takže těm dětem vyprávěj, jako pořád rozebíraj ten sex, jako kdyby to pro ty děti mělo nějakou hodnotu. Tam více méně, to není, tam není moc, jak se o tom bavit, jako ty děti to za A moc nebaví a za další tam prostě nemají ty prožitky. Začne je to bavit před tím 12. rokem života, tak tam se oni, tam se na to bavte na férovku, ne? Penis, vajíčka, všechno, prostě normální všechno, co, o co jde. Na co se zeptají, na to je odpověď. Před 12. rokem života. Protože když jim to neřeknu já, tak jim to řekne kamarád. To je, jako, to je úplně jasný, jo? Tam není co řešit. Tady je spíš takhle, řeknu příklad. My jsme, nevím, jak na to ty děti přišly, ale Erlánek přišel s otázkou, jak se pozná myš od myšáka. No, jak to poznáme?
On spadne, že když běží von, je to samé, když běží von, je to
samé. No, no, no. Takže se to rozebírali. No a nějak zase přišla na ta řeč, teda z tohohle, že jo, potažmo, kolik děurek do těla kdo má? No tak jsme posílali, ne, nos, uši, pusu, no, pak se začali počítat i dole a pak jsme dostali k tomu, že holky mají o jednu děuru navíc. Není to diskriminace, nespravedlnost? Proč oni můžou mít děuru a my ne? No? Tak se tam rozebírá ta děura a já říkám, Erlánku, snad by si nechtěl, aby tě máma vykakala. No? A to byl argument, který zabral. No? Tam najednou pochopil, že prostě nemůžeme děti kakat, to by nebylo ono té anální fáze, to odpovídá tomu myšlení toho dítěte, že jo? Jo, že prostě se děti nemůžou kakat, ergo asi bude nutné, aby holky měly voděuru navíc. A teďka to, že jo, vidíte, že neví, kam by to strčil, tu děuru, jo? Teď je to na něj moc složitý, jo? Ale každopádně asi takhle vypadá sexuální výchova v 6., 7. roce života, jo? A asi na této úrovni to ty děti baví. No, je to teoretická přírodovědná kuriozita, že ženy mají o dírku navíc. Jo? Takhle je to zajímá, ale oni tam nemají žádný orgasmus, žádné vzrušení. To je to, co ty potom ty 14-letý holky to tak jako rozebírají hrozně. Jo? Jo.
Já jenom mám to zase,
to jako koukala
jsem
si dvě
měsíční.
No, 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 no.
Ale četla jsem odleva na matce záleží a tam právě jenom píše zajímavou, bez úplně zajímavou, jaký váš názor. Kvůli tomu, že on nám to, ono, oni mají ty kluci, mají už takový ty pocity, když třeba jsou ve maně a se čpatají, že jo.
Zase oni se s tím hrajou.
Oni
si s tím hrajou.
Oni si s tím hrajou. Oni jakoby dobré pocity. Ale to jakoby píše v tom smyslu, že je důležité jakoby těm tomu klukovi dát znát, že když on o tom jakoby chce jakoby nějakým jakoby verbálně to zpracovat, že vlastně jakoby to máme říct jakoby k tomu říct něčemu přirozenému. A tam asi tomu dodává, že to potom jakoby to dělá nějakým něco tajemného, tak ono.
No právě nesmí se s tím dělat caviky.
No.
No ne, já to říkám prostě, když vidíte, že si dítě hraje s pifíkem, tak mu řeknete, jak byste mu řekla, aby si nehrál s plišákem. No ne, když dítě si hraje s plišákem, tak mu řeknu, prosím tě, nech toho králíka, ne, teďka jdeme dělat tohleto. No tak tady taky mu řekne, prosím tě, nech toho pifíka na pokoji, jo, nebo jo, jo, a rychle se vome, jo, prostě neřeším to, jako o šveskách o tom mluvím. Tam nemá cenu to, rozumíte tomu, jak je tam málo těch hormonů, tak oni tam ty prožitky mají nějaký, samozřejmě ty orgány jsou inervovaný, tam ty city jsou, ale když to nebudeme dráždit a necháme to přirozeně, aby to přirozeně naskočilo, tak my to nemusíme ani dramatizovat, ani zakazovat, ani nic. Prostě to nemáme, to nemá cenu to moc řešit a když si s tím moc hraje, nebo na veřejnosti, no tak mu řeknete, prosím tě, schovej to, ne, jako to se nedělá. Jo, a je to asi takový, prosím tě, seš v kostele, tak si jsou ty čepici, ne? Jo, tak asi v tomto smyslu na této úrovni prostě nedělám z toho žádnou vědu, protože z toho ani ty děti nedělají žádnou vědu. Jo, tam se prostě to vůbec nerozebírá, nějak se to moc neřeší. No a v okamžiku, když z toho ty děti začnou dělat vědu, no tak samozřejmě jsem jim k dispozici jim to vysvětlit a říkám jim to do těch detailů, kam si děti řeknou. Oni mají zvídavé dotazy, jo, třeba s tou dírkou, že jo, tak prostě najednou jsou z toho celý vyjevený, jak je možný, že ty dírky jsou tam takhle nějak uspořádaný, jiný a tak. Takže prostě se jim to řekne, jo, prostě tak, jak to chce to dítě slyšet. Ale ty děti to víceméně nezajímá a tím sexem oni nevyjadřují city. Něco jiného je, když máte pohlavně zneužívané děti, tak oni, jak mají ty orgány pohlavně rozdrážděný a pravidelně třeba drážděný, tak oni se naučí se na ty sexuální prožitky, které už tam být můžou v tomhle věku, nafixovat a stává se to pro ně dominantním způsobem vyjádření emocí. To znamená, že máte zneužívanou holku třeba v těch 9 letech do 12, tak ona potom, když má chlapa, tak ona od něho očekává, že on jí bude vyjadřovat lásku penisem. To znamená, když přijde ten chlap, tak musí být stopořený a musí to do ní zasunout. To jsem měl teďka chlapa, jo, ten žil s holkou a tam, když se seznámili, tak byl sex 5x denně a když ten vztah přišel do takového toho klidového období, tak ona chtěla sex 2x denně, ráno a večer. A když on usnul, protože byl utáhnej, tak ona byla druhý den steklá, dával mu to sežrat, protože hod nebyl sex a ona potřebuje sex k tomu, aby přijala cit. No, takhle vypadají právě ty děti toho válečního prostředí. Oni prostě mají, všechny city se vyjadřují sexem. To znamená, že to, co ten chlap by obvykle jako rád, aby ten sex byl, tak tady to má prostě stoupní stopoř a jdeme na to a ten chlap má pocit, že je štvaná zvěř. Takže právě ten problém toho sexuálního zneužívání dětí je to, že jim se tyhle ty potřeby zdominantní a oni mají prostě ohromnou sexuální, jakoby ten cit se vyjadřuje výlučně a jenom sexem. No, nebo dominantně. No a to je právě ale zdegenerování toho dítěte. Právě proto platí pravidlo, sex necháváme bejt, on se sám probudí. Jo, mezi těma 15 a 19 lety. Ve 18 letech začíná většina vztahů delších než rok. To znamená, tady už to většinou má fungovat. V křesťanském prostředí máme druhý exces a to jsou 30-letý holky, které jsou pany. I chlapy znám, jo, 36-letýho kluka, který nikdy neměl holku, jo. A tady tyhle ty typy naopak do toho sexu musí trvat, aby to naskočilo, aby začali se chovat normálně. Takže většinou to je tak, že ty děti naopak necháváme být, oni sami naskočej a potom, když mají tyhle ty lidi strach a bojí se chytit tu holku za ruku a jít na rande a tak dále, tak naopak je tam tlačíme a říkáme, to je jedno, že se s ní vyspíš, hlavně, aby si s někým chodil. To je to, co mi říká tenhle ten kluk, 630 letej, ten byl taky věřící, žádná holka, nic, tak já mu říkám, prosím tě, jo, víte, co on mi řekl tady ten kluk? Já jsem zjistil, když jsem se díval na web, že víc času strávím prohlížením stránek, jak udělat sebevraždu bezbolestně a rychle, než kolik strávím na pornostránkách. A já mu říkám, prosím tě, Hospodinovi by určitě méně vadilo, kdyby si se vyspal se všema kolegyněma v kanceláři, než když se mu budeš houpat tamhle na hrušce. Tak koukej zbalit první holku, ať je to ideálně nebo neideálně, ale hlavně měj tu holku, nebo se z toho zoběsíš, co nevidět. Už na tom pracuješ velmi kvalitně. Takže prostě tady tyhle ty lidi potom v tom pozdním období naopak tlačíme do toho vztahu, do toho sexu, aby překonali všechny ty zábrany a tak dále. A nějak ten vztah tam naskočil. A je to důležitější, aby ten vztah naskočil, než aby to bylo nějaká, jo, sparchantělá, jo, podoba lidí, kteří jsou schopni navázat vztah. No a u těch malých dětí kolem tady těch pár let, naopak zase to necháváme klidnému vývoji, ani to nezakazujeme, ani to neurychlujeme, prostě necháváme to stranou, jo, to znamená, co to znamená v praxi, neběhám před dětma nahej, děti mě nikdy neviděli s erekcí. No, prostě nikde to tam není, prostě, jo, tohle to jsou věci a sex s manželkou se odehrává v ložnici, jo, nedělám to v obýváku, jo. To znamená, že prostě tyhle ty věci jsou prostě věci, jak se to tam těm dětem prezentuje, nechá se to do těch 12 let a od těch 12 let prostě, nebo tam někde před těma 12, 10 až 12, tam přijde to hlavní poučení do těch detailů, do jakých si děti řeknou.
Má to být
matka, dcera? Jedno. Kdo, ke komu má důvěru, ono si stejně v těch rodinách nemůžete moc vybírat. No, prostě někdo v té rodině je rozumnější, někdo je víc mišuge, to znamená, že jo, prostě... Ano, jsou, prostě jsou rodiny, kde to poučuje, otec poučuje dceru, no proč, protože máma je mišuge, no. Tak jako, rozumíte tomu, jo. Mělo by přijít to poučení, samozřejmě je lepší, když to máma říká holce, no ale jako v praxi je ten, praxe je taková, že se snažím, aby to dítě bylo poučený, nakonec je to celku jedno, s kým to je, no. Rozumíte tomu, jo? Když máte třeba tátu, který se tak stydí, že není schopen o sexu říct ani slovo, no tak to řekne tomu klukovi máma, ne. Bože. Se nedělejte z toho sexu takový caviky zase. No. Prostě jako hrušky na krámě, jo. Já třeba, když dělám terapii, tak já se musím ptát na velice intimní věci. No. To znamená prostě, jak často onanujou, jak často spolu spí, jestli to je příjemný, není a tak dále. Proč? No, protože to jsou důležité otázky, to jsou základní otázky, které musím vědět, no. Tak se o tom bavíme, jako když jste na vyšetření u urologa, no. No, prostě úzky na krámě. No. To je možná jeden úkol, který bychom my křesťani měli mít, jo. Prostě, když se bavíme o těch myšákách, tak se o tom bavíme jako o... No, urogenitální vzdálenost je vzdálenost mezi zadkem a penisem, nebo kořenem penisu. U samců je to takhle veliký, u samiček je to blízko. No, z toho taky jsou vyplývají praktický závěry. Holky si utírají zadek jak? Od spoda nahoru nebo od zhora dolů? Od spoda nahoru, ne? To je jasný, ne? Proč? Vytečně dodávat, jo? To znamená, že tohleto, jo, takhle se pozná myška od myšáka, jo? Jo? Takže prostě takhle, jo, tady to vidíte u lidí, jo? To je úplně stejný případ, jo? I u jiných ptáků, to vidíte méně u všech jako živočichů. Jsou už jiné věci, jo. Urogenitální vzdálenost se to jmenuje, jo, odborně. Tak prostě, když na to přijde řeč, no tak na to hodíte řeč, no, tak si o tom popovídáte, ale s malýma dětma se o tom bavím jako o houskách a krámě, no a s velkýma dětma se o tom bavím jako s klientama, no, to znamená prostě, jo, říká, jako třeba, já nevím, no, takový ty doporučení, nelez ke chlapům do baráku. Jakmile vidíš, že je chlap zrušený, tak rychle koukej zmizet, jo, a tak dále. Prostě takový praktický návody, potom na otázka té osobní hygieny, no a to, co já považuji jako za jednu nejdůležitějších pravidel, nelezte do postele s nikým, kde to nevidíte, alespoň na roční vztah. Jo, to znamená, že já když jsem řekl tuhle tu větu, když byla ta debata o těch sexuálních příručkách, tak se společnost rozštěpila. uzlovci a všichni ty kolem těch sexuologů mě považovali za naprostýho idiota. Proč bych si nemohl zasouložit někde tamhle v lázních, když tam někoho zajímavého potkám, budu mít romantickou vzpomínku na pobyt v lázních, takže prostě Klimiš je zbytečně prudérní, konzervativní křesťanský hovado, jo, má jeden extrémní názor, a z druhé strany se najednou ozvaly hlasy, počkej Rome, mám to chápat tak, jako že ty schvaluješ předmanželský sex? A teďka se dostal kulometnou palbu, jo, od obou těch extrémů, od těch, kteří říkali zážitkový sex, jo, jasně, zážitkový sex, a ty, kteří říkali ne, pohlavní zdrženlivost až do začátku partnerského, teda do manželství. No. Zas, já s žádným tím extrémem nemůžu v praxi pracovat. Je to jasný. To znamená, když jedu s tím extrémem zážitkový sex, no tak to je potom prostě problémy s pohlavníma chorobama, s rozpadajícíma se stáma a tak dále. To je jeden šílený extrém. A druhý šílený extrém je, když prostě ty lidi říkají, musí se to vydržet až do svatby. To je prostě problém to, že my, mladá generace, ať je věřící nebo ne, řekne, pane Klimeši, vy jste spadnul ze hody, ne? Ty jsi úplně bláznil, ne? A to je prostě problém to, že pokud chceme s těma lidma udržet kontakt, tak jim musíme říct nějaký způsob, jak se to dá přežít. A tady prosím vás, to je největší křesťanský konflikt, který máme. Rozvody, co s rozvodama? Za Freuda, to znamená před 100 lety, jsme měli rozvodovost kolik procent? 1%. Takže se to vůbec neřešilo. Byli šílenci, to nikdo neřešil, 1% rozvodovosti. Dneska máme kolem 50% rozvodovost. A druhý problém, to je, co zase se před 200 lety rozhodně vůbec nikdo neřešil, byl předmanželský sex. Vůbec nikdo to neřešil, prostě žádný nebyl, nebo minimálně. Kdo ho měl, byl šílenec. Jo, bylo to hazardování s vlastním životem. A tyhle ty dvě věci se tak dramaticky změnily, že teďka nemáme návody ani na rozvody, ani na předmanželský sex. A tohle to není otázka psychologická, ale ideologická. To si prostě musí katolíci, český bratři, adventisti, no kdo vás napadne, všichni si to musíme nějakým způsobem vyřešit. Ten problém je v tom, že když přijdeme s nějakým extrémním názorem za naší mladou generací, tak nám mladá generace řekne, seš táto z jiného století, seš úplně mimo, dneska jiný svět. To znamená, musíme mít argumenty, které jsou přesvědčivé pro ty naše děti. Teďka se ale bavíme o mladší dospělosti, to znamená 15 až 30. Jo? A tam já vždycky zdůrazňuju větší nebezpečí než předmanželský sex. Já osobně, když se ptáte mě, považuju přechozený vztahy. A přechozený vztahy je něco, před čím nikdo nikdy nikoho nevaroval. To znamená, že lidi dneska žijou vztahy a ono si to za 4 roky rozpadne. Nikdo jim neříkal, tohle to nebezpečí existuje, dejte si na toho majzla. Takže dneska ten kluk, který prostě má tu holku, teďka do něj rvou zpovědníci, že nemá mít tu holku, tak on se s ní rozejde, no a hned si nabrkne druhou. Takže místo toho, aby jsme zabránili předmanželskému sexu, tak naučíme toho kluka na promiskuitu. To jsem teďka bral, mě byla nevěřící holka, že s věřícím klukem, který měl strašný trauma, že spolu spějí. Přesně řečeno, to trauma měl v pondělí, ve středu už ho neměl, pak ho měl zase ve čtvrtek a pak ho měl zase ho neměl v sobotu. To znamená, podle toho, jak byl nadržený, tak měl buď problém s tím, že je předmanželský sex, anebo že naopak předmanželský sex není. Jo? Takže prostě ta jeho, on měl v tom čtyřdenním cyklu, jo, přibližně, co se týkalo těch věcí. No a tak dlouho šaškoval s tím, že je to prostě proti božímu plánu a se rozešel s tou holkou. Pak hned do měsíce si nabrnk jinou holku, takže se spal s tou druhou holkou, pak zase teďka chtějí se vrátit zase ty dva k sobě. Prostě to je to, když se snažíme prostě do těch věcí zasahovat Tady je prostě problém, jakmile ty lidi spolu začnou spát a jim řeknu, nesmíte spolu spát, tak víceméně je to rozchod. A my jim nemůžeme říct, vy už nikdy nesmíte s nikým chodit do 30 let, protože to v praxi znamená, že oni to začnou tam, či onde porušovat, začnou generovat ty velice krátké vztahy, které prostě... To je problém u nás u katolíků, jo. U nás ve zpovědnici se bezproblémově rozřešuje, když ten kluk bude mít každý týden jinou holku. To není problém. Víceméně nikdo neví, protože je to, on řekne, že jsem se vyspal s pěti holkama, rozumíte, ty, to se nedělá. On řekne, jo, to se nedělá a příští tam může jít zase, jo. To znamená, že většinou to běží takhle, ale když prostě žijou spolu dva, jako na koleji a jsou si věrní 5 let, tak se na to kouká jako na ten nejhnusnější konkubinát. No, což je naprostá zvrácená praxe, která je pozůstatek minula. Že jo? Lidi neměli rádi konkubinát, protože konkubinát znamenalo nemanželský děti, nemanželský dítě znamená hlad, bída a prostě jo, samý problémy, takže prostě nikdo dřív nechtěl konkubinát. No a dneska to je jediný způsob, jak chcete zachovat stabilitu vztahu, aby to vydrželo přes celou vysokou školu. Že jo? Jak chcete udržet, aby to tak, aby spolu vydržel 7-8 let bez sexu? No, prostě ty lidi, kteří tohle to dokážou, ty spočítáme na prstech jedné ruky. Jo? To je tak podprocentický záležitosti, rozhodně ne desítky procent. Takže tohle je prostě problém církve, že tady máme ohromnou změnu životních podmínek, takovou, a to je objektivní, tady to s tím nic neuděláme, tak je otázka, jako co s tím letím udělat. A tohleto, prosím vás, to je, když jsme otevřeli tohle těžký téma, tohleto vám zdůraznuju, tohleto je vnitrocírkevní debata. To si prostě musí český bratři vyhádat mezi sebou, to jim Klimeš nenaordinuje. Já mám na to představu, jak se to dá řešit, ale to je prostě jenom návrh. Ta debata musí být tady v rámci té církve, se musíte zhádat. Jo, jedni budou říkat tohle stanovisko, druhý tohle stanovisko, ale musí se na to najít nějaké řešení. Ale to, že budu říkat já nějaký návrh, není. Jako. Můj návrh je to, co jsem tady říkal v náznaku. Začne vztah mezi dvěma mladejma a moje zásada je, držte ten vztah věrnej, držte ho pod všechma pravidlama, které patří k manželskému vztahu, ale netržte to jako manželství. To znamená, udělal bych tam něco, jako jsou zásnuby, ty zásnuby měly zůstat trvalý, to znamená dokonce studia, a jakmile skončí to studium, to znamená můžou mít děti, tak se jim řekne, skončil dispens, jo, skončilo svolení před manželskému sexu, teďka byste se měli vzít, nebo se vám to rozpadne. A připravit ty děti už třeba v tom druhém, třetím ročníku, když spolu začínají chodit, musíte se vzít po konci školy. A oni řeknou, ano, my toto jdeme s tímhle vědomím. Taková poloviční svatba.
My jsme to třeba řešili doma, takže jsme povzbudili si nějaké svatby. A když ještě studovali, tak nás to zdálo být jako to nejvhodnější řešení, když to jako...
Já to beru za nebezpečné řešení, no. Takže když to vyjde, tak je to paráda.
No a kdy... Znám, že to je nejvhodnější, aby nežili...
V konkubinátu, no.
Konkubinátu už vůbec ne, protože to jsem si ani nepřál a navíc ani, aby se nemuseli dostat do nějaké krize svědomí, že něco nezvládají. Tak jsme poměrně velmi brzo povzbudili, jak se vezmou.
No jasně, no ale jakmile tohleto začneme doporučovat jako plošné řešení, tak musíme počítat, že třeba ze 100 párů, o kterých bavíme, o tyhle typu, nám třeba se jich 40 rozvede. Bude Českobratrská církev tolerantní k těmhle těm mladým rozvodům? Jo, vidíte, no.
Na čem to pokládá, kterým se rozvede?
No, protože jsou to neplodný vztahy, ty mají trvanlivost. No, nemají děti, tak mají trvanlivost 4 roky, no tak jako, rozumíte tomu, jakmile začnete dělat experiment na určitým typu vztahu, tak dobře, tak církev vám to třeba protáhne ze 4 let na 5 let, nebo na 7, jo? No ale každopádně 7 let poločas rozpadu znamená, že se vám jich 40% rozpadne do...
Pokud teda nebudou mít kariéry, jako chceme mít dávno,
prostě v doktoři něčeho. No? A studovat doktora, tak musí mít dvoutří let, prostě končí školu a pak můžu mít kolik dětí a stíhají. To vám něco je trošku nadnesený, podle statistik 40% mi přijde příliš negativní.
No dobře, tak kdyby to bylo 20? Prosím vás, je vám jasný, jako, když je to, já nevím, kolik to přesně to číslo je, přesně nevím, no ale i když to bude každý pátý pár, tak máme raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, co budete dělat s 20% rozvodovostí u českých bratrů? Jako, já mám, jako říkám, mě vadí, mnohem víc mě vadí církevní rozvody, že prostě tady budou mít každý pátý, jako vy tady nemáte svátostný manželství, ale prostě církevní manželství, každý pátý rozmácený, tak to radši budu obětovat ten konkubinát, než budu obětovat ten pátý rozvod, no. Já prostě nechci rozvody, a to je moje preference, no. No ale není to svatba, no. Je, jako v podstatě, jako je to rozpad velkého vztahu, ale jako, rozumíte tomu, kdybyste viděli, jak u nás na církevních soudech tam ty lidi chodí a říkají, já jsem si s ním od začátku nerozuměla, to my jsme se k sobě vůbec, to on vůbec nebyl zralý na manželství, no to vůbec není pravda. To jsou prostě bohapustý lži, kde se tam prostě na těch církevních soudech lžou krávoviny. Jo? Já jsem prostě proto, dobře, no tak tam je ten konkubinát, já z toho nadšený nejsem, ale jsem radši. Ale prostě to je moje klemešovská preference, jo? Pořád, jako, jo, chápejte, to je to, co vám říkám, já to za vás, český bratry, nevyřeším. Já jenom říkám tu aporii, když je budete tlačit příliš brzo do manželství, musíte tolerovat rozvody, nebo jim necháte, budete tolerovat konkubinát, pak budete mít méně rozvodů. Jak si to rozhodnete vy, to nevím, ale já jenom říkám za sebe, tohle tu aporii budete řešit.
Nechci jenom dovolit to, nechci ještě třetí prvek, souhlasím s tím, nebo líbí se mi to, co navrhuje pro mě, teda spíš ty předčasné sňatky, i když připomínám, že ten důraz na svatbu je důraz katolické tradice, kterou no, přijímáme, pán Bůh svatbu nikde nečíká. Tam si myslím, že potřebujeme určité domýšlení některých věcí. Ale problém nám působí Erasmus a takové věci, kdy student to vyžije na další dobu, ale pokud té svatbě dojde ještě během studia, když už tím to projdou a děti se objeví už v době studia, pak tady s tím věcí je úkol zboru. A vyznám v praktických zkušeností, že opravdu starší sestry ve sboru, které na to mají čas a potenciál, jsou schopné pomoct hlídání dětí, s péčí o děti. Když naše maminka odemocněla, zvrátku byli malí kluci, tak nám chodila jedna sestra od národy, která nás starala, prostě pomohla té rodině. A tady já vidím velký
sestrý, že a i to je také řešení, ne?
Můžete poprosit tady v tom vlastně nějaké definice nebo vás pod tím pojmem konkubinát, co tam co to vlastně všechno?
Konkubinát je normální soužití v jednom, dneska se tomu říká kohabitace. Prostě žijete na psí knížku v baráku, máte, sdílíte domácnost. Máte domácnost a spíte spolu.
Tak to, že ještě mluvíte teda o sexu, tak,
Ne, o vztahu, máte vztah, ale bydlíte v jednom pokoji, v jednom domě, bytě. To znamená, když máte partnerský vztah, který se realizuje v jedné domácnosti, tak je to konkubinát.
Já se zeptám, jestli se dá
takový
příklad. No. Znám nějaký lidi, kteří jsou to lidi, kteří takovým způsobem vnímají, že to, co určitě není pro církev v pohodě, je pokud mají sexuální
život, no?
a to konkrétně ten akt, ze kterého může být dítě. Což jako sex je...
Jako nechráněný sex, nebo co chcete říct?
Ano, to nechráněný sex vůbec jako teda...
Jo. Mně jde o to, jestli tam řešíte antikoncepci nebo ne. To znamená, prostě spolu souloží a můžou mít děti.
Ano, v podstatě, když máte třeba kondom, tak byste taky mohli mít děti, že? To je jako...
Počkejte, bavíme se o antikoncepci nebo ne?
Ne.
Takže prostě spolu spěj, ano, mají sex, no, dobře.
Ne, tyhle si mladí lidi vnímají to, že ten potom jako pojmu sex, jo? Sex je jako... Nějaký kvalit, který obsahuje víc věcí.
Zas vás, já bych to nekomplikoval, zasunutí, tečka. Jo, prostě, jo, nic jiného bych neřešil, jo.
Právě, když jste prostě poslouchat, jo. Tyhle si mladí lidi vnímají to, že tenhle akt je opravdu určitě jako církve, určitě jako víry, takže tenhle jeden akt, ze kterého můžou být děti, protože se podávají musíku, děti nejsou.
No takže dělou prostě alternativní, no.
To znamená, že vlastně o to svou důležitý takový informace a je tam to, ten pohled, že vlastně to, co je pochopení z Bible, je to, že tohle opravdu možná odpírá, že to je přeslavou, že tenhle jsem s tím může být tenhle druh tohle takhle koncipovaný, si může být až jako osvětě a vlastně to vyznívalo.
No zás, to jsou takový ty, víte, oni Židi mají pravidlo, že nesmí v sobotu ujít víc než 100 metrů. Tak udělají takovou obezličku, že ujdou 100 metrů nebo 1000 metrů, tady si položí svůj oběd a řeknou, toto je dnes můj domov a můžou ujít ještě 1000 metrů, víte? Rozumíte tomu? No prostě ochcávají přikázání soboty, jo? Prostě oni nesmí v sobotu cestovat, tak aby si to okecali, tak si udělají takovou obezličku, jo? A pak si udělají cokoliv, jo? Prosím vás, tady jde o to, je přece jedno, jestli mám orgasmus to, že mi to holka udělá rukou, pusou, nebo já nevím čím, jo? To znamená, že to je prostě ten naprostý slovíčkaření, prostě z hlediska psychologického, jakmile si uspokojujete sexuální potřeby, ať to děláte rukou, pusou nebo vagínou, to je úplně jedno, tak je to normální partnerský sex. To já bych radši byl proto, ať normálně spí spolu normálně, ale ať se na to nějak postaví férově k tomu, no já nevím. Prostě šaškárny, já mu to budu dělat rukou, ale to nebude sex, jo. To je prostě, jako rozumíte, jako to je šaškárna před hospodinem, že jo, no.
Poznám lidi, kteří nebyli v pohodě s tím, že vlastně nebudou mít svou nějakou tělesnou blízkost.
No jasně, no a...
Ale vnímali to, no. Ale vnímali to, co je že když se... Že to, co objektivně je opravdu jako nějakým způsobem Biblií přikázání, je, že tam nebude ten typ styku, ze kterého jsou lidi. Něco, ten zbytek mi přijde, že se dá se způsobem rozporovat, protože vysvětluje, že se nevnímám s někým na tady, tak je to to už, o čem se jako vyjadřuje Bible, tak je to není jako umělá vůbec zvička, to je jenom, jako to není, nepřijde, že to není, ani nepřijde, že to není jako je tak vidím, že to není věc, jestli s někým uměl jako nahejnou veskovou právě, když potom tam je už ten zvětší průvědě a tak dále.
Se vás takhle, já vám to řeknu, to, že to je sex, jo, tak jako já, když by moje žena teďka v teplákách měla orgasmus s mým sousedem, který to udělá rukou, tak budu vyvádět taky jako černá ruka. Protože to si rozumíme, protože rozumíte tomu, je to sex jako sex, já nechci, aby moje žena měla a řekla mi, hele Jerome, já jsem se s ním nevyspala, on mi to jenom udělal přes tepláky rukou. Jo? To znamená, jako já bych vyváděl úplně stejně, jako když se s ním normálně natvrdo vyspí. No, to znamená, že vy říkáte, Hospodinovi nevadí, když jí to udělám přes tepláky, ale bude mu to vadit, když jí tam zasunu. Jo? Prostě tady je, to je prostě jenom oblbování Hospodina, si myslím, tohleto. Prostě to je přece... No já si taky, jo. No, teď jo, jo. No ne, pozor, počkejte, no, ten problém je v tom, že my o sexu s dětma nemluvíme kvůli tomu, že jim nejsme schopni říct, jestli když jedou na lyžák, jestli si tam můžou udělat zážitkový sex a říct, nikdo z lyžáku neodjede jako panic. No to je sice říkáme, ale taky musíme říct, je to hřích, když se máme rádi. Jo? Rozumíte tomu? Tady ten problém je v tom, že my jsme jim schopni říct na nejvejš poučky otázku menstruace, ale absolutně jim nejsme schopni říct věc, co máš dělat, jestli miluješ svýho kluka. Prostě, rozumíte tomu, to je prostě dluh křesťanů, který tohleto potřebují předefinovat. To, co tady teďka se rozjíždí, ta hádka, je to, co já říkám, to si musíme my křesťani každý ve své církvi nějak dohádat, jak si to představujete, jo? Já jsem nad tím přemýšlel dlouho, horem dolem, řešil bych to tím, těma zásnubama, že bych jim říkal, jo, můžete žít spolu na koleji, ale musíte chodit na přípravu na manželství a musíte mít připravení na to, že po vysoké škole se vezmete a pořídíte si děti. Chci, abyste do toho, když už teda do toho jdete, abyste na to neřekli ano. A pak se na to tlačí. No, když se to tak rozpadne, tak se řekne, no tak to jsme nechtěli, ale co se dá dělat, když ten vztah vydrží, tak řekneme, vezměte se. To, čemu chci zabránit, je to, co vám teďka ukážu. Pravděpodobnost konec chození. Tady máte konec chození. Konec chození se dá definovat různě, konec do sňatku, do narození prvního dítěte nebo do rozchodu. Jo, to je doba chození. Já když jsem to vyráběl, tyhle data, telegraf, tak jsem měl očekávání, že to budou tři nezávislé čáry. Že jedna půjde tak, druhá tak, třetí takhle. Jo? Místo toho se ukázalo, že do tří let jsou to vcelku nezávislé čáry, jakž tak, ale od druhého, třetího roku to jede jako jeden souvislý proud, kde se ukazuje, že vlastně se jedná o jeden psychologický proces. To znamená, že když spolu pár chodí, tak se může rozhodnout jenom, jestli to skončí trojúhelníčkem, kolečkem nebo křížkem. Ale určitě to pojede podle této čáry, jenom si musíte rozhodnout barvičku, kterou to chcete. To znamená, jestli to chcete skončit dítětem, svatbou nebo rozchodem. Ale jinak vlastně ty vztahy ani nemůžou skončit. Ale určitě budou skončit s tímhletím poločasem rozpadu. Ten poločas rozpadu, když se na to kouknete, jsou přibližně 2 roky. Každý 2 roky je poloviční pravděpodobnost, že se tam objeví sňatek. A já mám problémy s tímhle jevem. Pár, který se k sobě dokonale chodí, spolu chodí 10 let, pak skončí rozchodem s touhle pravděpodobností nějakých 20%. A jo, v tomhle tom se tady rozpadne ten vztah naprosto zbytečně, jo, v těch 10 letech, pak skočí do nového vztahu a tady mají svatbu a dítě, dejme tomu do roka, maximálně do 2. Ale tady se mi rozpad úplně dokonalý vztah lidí, kteří se k sobě hodili. Proto já bych těmhle těm dětem tady někde řekl, dobře, my vám dáme na dispens po dobu studia, jak doděláte studium tady někde v tom 7. roce chození, nebo 8., tak jdete do manželství. To slibte Bohu, že to chcete takhle udělat, pokud ten vztah vydrží do toho konce studia. A oni tady mají ten kopanec od církve, který jim řekne, musíte to udělat, protože jste to slíbili, jste na to připraveni, takže se to udělá. Protože oni už v těch 10 letech na tu svatbu sami sílu nemají. Už se jim do toho nechce, nic je do toho nenutí, někdo je musí nakopnout. A tady si říkám, že by bylo dobré, aby tyhle ty vztahy, které spolu vydrželi 10 let a objektivně se k sobě hodí, aby je prostě ta církev dokopala. Jo, vyloženě dokopala. Takový ten rodičovský tlak. Řekli, hele, my jsme vás nechali v klidu, protože jste studovali, ale po škole žádný erasmy, žádný atestace, jiný šaškárny, prostě jdete dělat manželství, vztahy a děti. Pokud to neuděláte, čeká vás osud tady těch. To znamená smrt vztahu. A byla by to škoda. No a to je ten problém s tím přechozením vztahu. My bychom, jako nejlepší je, nedostat to, ty vztahy do tohohle přechození, protože oni už tady nemají sílu na to nakopnout ten vztah. Jo, to manželství, tam prostě je tohleto. No. Takže já jsem dospěl k tomuhle závěru. Jsou tady alternativní názory. Uděláme pečovatelky, náhradní matky, výpomoc. Dobře, tamhle je pravidlo, onanovat můžete, souložit nesmíte společně. Ano, jo, různý návrhy jsou. No, rozumíte tomu, různý návrhy jsou, ale to se musí ta církev vyhádat mezi sebou, jo? Protože my musíme, to je to, co jsem tady říkal na ráno, musíme těm mladým dát návod na to, jak se prohrabat skrz tohleto bláznivý období od 15 do 30 let, do první reprodukce. Tak, aby to bylo lepší a kvalitnější, než jak to nabízí většinová společnost, která říká, dělejte si, co chcete, střídejte si, co chcete, nevázej se, odvázej se, všechno, co je fajn, se smí. No a oni takhle přesně jedou. Jo, to znamená, že vám lidi říkají, ne, francouzský polibek, to je úplně v pořádku, to je jenom flir, to se vůbec nepočítá, to není nevěra. Jo, jak já říkám, jako prostě, jo, kdyby to dělala moje žena se sousedem, tak budu vyvádět, jo. Takže prostě je to flirt, jo, beru to za sexuální chování.